Voice of America.
አቢት የፒያህልል ደቡብ ዝተሰቀሉ ዘይሕጋዊ አርማታት ምልክታትን ባንዲራታትን ወሪዶም አውሽት ክልተ መዓልታት ብናይ ተክልል ሕጋዊ ባንዲራን አርማታትን ክትክኡ ናይ ተክልል ግዚያ ወታደራዊ እዝ ትእዛዝ መሓላሊፉ ዮናታን ዘብዲዎስ ነዚ ተወልደ ዘቅርቦ ፀብፃብ ብልኢክልና ኣሎ።
እቲ ወታደራዊ እዚ ተማሪ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዋና ከተማ ክልል ደቡብ ኣዋሳ ኣብ ወረዳታት ዞባ ሲዳማን ከምኡ ውን ኣብ ገለገለ ከባብታት እቲ ክልልን ዝንቀሳቀሱ ሕጋዊ ዘይኮኑን ናይ መን ምዃኖም ብዕሊ ዘይፍለጡን ኣርማታትን ምልክታትን ባንዴራታትን ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ክወርዶ ኣዚዙ ኣሎ። ብሕጋዊ ባንዴራታትን ኣርማታትን ክትክኡ እውን ኣዚዙ። እቲ ግዜያዊ ወታደራዊ እዚ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጥረ ህውከትን ጸገማት ጸጥታን ሕጋዊ ኣርማታት መንግስቲ እቲ ክልል ክሰባበሩን ክወርዱን ተገይሩ እዩ ድሕር ምባል ስርዓት ኣልቦልነት ንክፍጠርን ሰላምን ጸጥታን ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ኩነታት ንክፍጠሩ ምክንያት ከም ዝኾኑን ናይ ዜጋታት ሰላምን ድሕነትን ከምኡውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምኽባር ግን ናይ መንግስቲ ቀዳማይ ተግባር ብምዃኑ ካብ ሎሚ ሶኒ ሓምለ 29/2011 ክሳብ ፅባሕ 30 ሕጋዊ ኣርማ ክልል ኣብ ኩሉ ዝምልከቶ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክስቀል፣ ዘይሕጋዊ ኣርማን ምልክትን ሒዝካ ምርካብ ግን ብፅኑዕ ዝተኸልከለ ምዃኑ ኣሰሚዑሎም። እዞም ትእዛዛት በቲ ተዋሂቡ ዘሎ ናይ ግዜ ደረት ዘይትግበሩ እንተኮይኖም ግን ኣብ ልዕሊቶም ተፈጻሚ ዘይገበሩ ናይ መንግስቲ ኮነ ናይ ውልቂ ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ዝወስድ ምዃኑ ወታደራዊ እዚ ደቡባዊ ክልል ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲብሎ።
ካብዚ ክልል ከይወፃና ዞባና ፀገም ዝተፈጥሮም ከባቢታት ተለኪሙ ተዓፅዩ ኣብ መሓዳሪኡ ተኣጊዱ እዚ ከዓ ሕቶ ተፈጢርልና ኣሎ ክብሉ ዓበይቲ ዓዲ ዞባ ሃድያ ተዛሪቦም። እቶም ዓበይቲ ዓዲ እዝን ገዛኢ ፓርቲ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነን ዝተወስደ ስጉምትን ነቲ ብቲ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኣየንፀባርቕን ኢሎም ኣለው። እቶም ዓበይቲ ዓዲ ዞባ ሃድያ ጥርዓኖም ንምቕራብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣለው። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ደቡብ ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ሎሚ ቅንዕ ዘሕለፈ ውሳነ ብፍላይ ዞባ ሲዳማን ከተማ ሃዋሳን ከምኡ እውን ኣመራርሓታት ዞባ ሃድያን ዘተኮረ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ትክልል ኣቶ ሞጉስ ባልቻ ሎሚ ቅንዕ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፀገም ክሳብ ዝፍጠር ስጉምቲ ከይተወስደ ምፅባይ ኣየድልን ኢሎም ነይሮም እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።